Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσουμε από τα του πολέμου. Θα εκμεταλλευτούμε δηλαδή την καθηγητική σας ιδιότητα και θα πάμε μετά στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Θέλω να σας ρωτήσω αν από την εικόνα που έχετε, κυρίως εκ των δηλώσεων Τραμπ, προκύπτει ένας πόλεμος που θα κρατήσει πολύ ακόμη ή μια συμφωνία που έρχεται. Είμαστε όλοι πολύ μπερδεμένοι.
Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ στριμωγμένος. Πίστεψε αρχικώς ότι αυτό που θα έκανε θα ήταν κάτι πολύ εύκολο και γρήγορο κυρίως. Μου άρεσε μια
το
φράση.
Είπε και ο Βάνς προς τον Νετανιάχου, ότι του είπες ότι θα έχει έναν εύκολο πόλεμο.
Ναι, δηλαδή η λογική ποια ήτανε. Έχουμε εντοπίσει ότι η ιρανική ηγεσία θα είναι σε ένα δωμάτιο όλοι μαζί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα τους σκοτώσουμε, θα αποκεφαλίσουμε δηλαδή το Ιράν και μετά θα είναι κάτι εύκολο και απλό όπως αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα με τον Μαδούρο. Αυτή ήταν η βασική αντίληψη. Στην πράξη απεδείχθη ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Το καθεστώς του Ιράν είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς, δεν είναι προσωποκεντρικό όπως είναι του Σαντάμ Χουσέιν, του Καντάφη ή του Άσαντ. Και κυρίως είναι ένα καθεστώς στο οποίο τα πράγματα φτιάχτηκαν για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή οι φρουροί της επαναστάσεως λειτουργούν αποκεντρωμένα και αυτοματοποιημένα. Δεν περιμένουν εντολή από την κεντρική ηγεσία. Οπότε ο Τραμπ, ο οποίος ήθελε μια γρήγορη παρτίδα πόκερ, είναι υποχρεωμένος να παίξει σκάκι. Δεν έχει καμία όρεξη να παίξει σκάκι. Ήθελε να παίξει πόκερ, να τελειώνει γρήγορα.
Επομένως, καταλαβαίνω ότι μιλάτε για ένα πόλεμο μακράς διαρκείας.
Όχι απαραίτητος.
Όχι.
Όσο αυτή τη στιγμή πιέζεται τρομερά από τις αγορές.
Ναι, αυτό θα ήταν το ερώτημα. Από τι κυρίως εξαρτάται η χρονική διάρκεια?
Οι αγορές. Οι αγορές και οι ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή τη στιγμή η συνέχιση του πολέμου, προσέξτε, κλείσαμε μήνα πλέον. Η συνέχιση του πολέμου σημαίνει παγκόσμια ύφεση άμα συνεχιστεί αυτή η τιμή του πετρελαίου. Ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει στις εκλογές με ύφεση, με υψηλό πληθωρισμό, την ώρα που έχει υποσχεθεί ότι αυτό το έτος είναι ένα έτος αναπτύξεως για τους συμπολίτες του. Επομένως πιέζεται πάρα πολύ στο να βρεθεί μία λύση. Ο Τραμπ όμως δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση να διαπραγματευτεί μία λύση.
Ή θα διατυπώσει τη δική του λύση. Ότι ναι, τελείωσα, νίκησα, φεύγω. Όπως μπήκε, θα φύγει.
Αυτό μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή.
Αυτό.
Ναι, αυτό κύριε Δελατόρα μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή.
Αυτό λέω.
Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε τους Ιρανούς.
Ναι, αλλά ακούσαμε και μια δήλωση ότι θα φύγω και ας μείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς. Αυτό δεν μοιάζει εύκολο να γίνει.
Προφανώς δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει, γιατί η ύφεση θα παραμείνει. Έχουμε λοιπόν τους Ιρανούς, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τις απόψεις Τραμπ και επιπλέον οι Ιρανοί ξέρουν να ροκανίζουν τον χρόνο διαπραγματεύοντας. Έχουμε μπλέξει δηλαδή ανάμεσα σε ένα Τραμπ που θέλει να απεγκλωβιστεί, αλλά θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους, και τους Ιρανούς, οι οποίοι ξέρουν ότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι με το πλευρό τους. Ροκανίζοντας τον χρόνο, κερδίζουν. Η νίκη των Ιρανών δεν είναι η νίκη επί των Ιρανών, επί των Ισραηλινών ή των Αμερικανών. Είναι η επιβίωση του καθεστώτος παρά τις προθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών.
Από την άλλη, κύριε καθηγητά, βλέπουμε το εξής, ότι ίσως να έχει μια διαφορετική στρατηγική και στόχο προφανώς ο Νετανιάχου και μπορεί το Ισραήλ για τους δικούς τους λόγους να επετείνει το χρονικά αυτό το πόλεμο και να μην ξεμπερδέψουμε όσο εύκολα ακούγεται ότι όταν υπάρξει ύφεση που ήδη είναι στην πόρτα μας μπορεί ο Τραμπ να κάνει πίσω. Δεν νομίζετε ότι είναι διαφορετικοί οι στόχοι τους? Μπορεί να ήταν και από την αρχή εξάλλου.
Επειδή χρησιμοποιήσατε τον όρο μπορεί να έχουν, δεν μπορεί να έχουν, 100% έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους. Ο Τραμπ δεν είχε κανένα πρόβλημα.
Καταρχήν του Νετανιάχου του βγαίνει και πολιτικά, κύριε καθηγητά. Όλα τα γκάλωπ τον δείχνουν ανεβασμένο.
Το Ιράν για το Ισραήλ είναι υπαρξιακός κίνδυνος. Δηλαδή το Ιράν έλεγε θα καταστρέψω το Ισραήλ. Και τώρα το Ισραήλ είναι πάνω από το Ιράν και βομβαρδίζει όποιους στόχους θέλει. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει ο Νετανιάχου στους πολίτες του Ισραήλ σε σχέση με τη μόνιμη απειλή του Ιράν επί δεκαετίες. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί με την ηγεσία σημερινή του Ιράν, εφόσον έμπαινε στη λογική που είχε και η ηγεσία της Βενεζουέλας μετά την σύλληψη Μαδούρο. Άμα είχαν διάθεση να συνομιλήσουν μαζί του και να αφήσουν αμερικανικές εταιρείες να μπουν μέσα και όλα αυτά, ο Τραμπ θα το έκανε. Επομένως, έχουμε το πρόβλημα ότι οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρουν ότι δεν θα πετύχουν αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν, επιδιώκουν να οδηγήσουν το Ιράν σε χάος.
Σας είχα ακούσει σε μια ανάλυση σας στην αρχή, μετά το θάνατο του Χαμενεϊ, ότι λειτουργεί και στρατιωτικά το Ιράν και πολιτικά αλλά και στρατιωτικά σε μια λογική, όπως μου είχατε πει, εύστοχα μοσαϊκού. Αυτό ισχύει ακόμα ή υπάρχει τώρα ένα κεντρικό σύστημα το οποίο ελέγχει τον πόλεμο και τις πυράβλους, γιατί είδαμε και που πάνε σχεδόν προς πάσα κατεύθυνση.
Όχι, το κεντρικό σύστημα παρακολουθώ προσπαθεί, εάν φύγει κανένας πύραυλος προς τη λάθος κατεύθυνση, να δικαιολογήσει για ποιο λόγο έφυγε ο πύραυλος. Αλλά το σύστημα λειτουργεί εντελώς αποκεντρωμένα, λειτουργεί.
Ακόμα.
Σκεφτείτε να είχε συμβεί στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, ένα χτύπημα στο οποίο θα σκοτωνόταν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Αρχηγός ΓΕΤΑ, ο Αρχηγός ΓΕΣ, ο στρατηγός των ειδικών δυνάμεων. Για να μπορέσει να δοθεί εντολή να επιτεθεί ο στρατός, θα έπρεπε η Βουλή να εκλέξει καινούριο πρωθυπουργό, ο πρωθυπουργός να ορίσει υπουργό εθνικής άμυνας, αυτός να ορίσει στρατηγούς και να αρχίσει η επίθεση. Εδώ πέρα το Ιράν λειτουργήσε εντελώς αποκεντρωμένα και στον αυτόματο. Έχει 32 επαρχίες, οι 32 στρατιωτικοί ηγέτες των 32 επαρχιών αυτή τη στιγμή λειτουργούν αυτόνομα. Έχουν από ό,τι φαίνεται δε ορίσει αντικαταστάτες τους σε περίπτωση που σκοτωθούν, τέσσερις ο καθένας, για να είναι σίγουρο ότι αυτό θα συνεχιστεί.
Πάμε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αυτού. Το ερώτημα είναι τι περιθώρια έχει η Ευρώπη και τι περιθώρια έχει η Ελλάδα να αντιμετωπίσουν έναν οικονομικό αρμαγεδόνα σε περίπτωση που ο πόλεμος τραβήξει.
Λοιπόν, έχουμε τις άμεσες επιπτώσεις, οι οποίες άμεσες επιπτώσεις σχετίζονται με την τιμή του πετρελαίου. Αυτές τις βιώνουμε ήδη. Λίγο πιο μετά στο χρόνο είναι οτιδήποτε σχετίζεται με τις μεταφορές, το οποίο σημαίνει άνοδο των προϊόντων που πρέπει να μεταφερθούν στα αστικά κέντρα από τον τόπο παραγωγής και όλα αυτά που σημαίνουν αύξηση του κόστους των μεταφορών. Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία. Ένα σημείο το οποίο δεν νομίζω ότι έχει προσεχθεί ιδιαιτέρως είναι το θέμα των μεγάλων αυτών καταπιστευμάτων, των ταμείων που έχουν τα κράτη του κόλπου, τα οποία ταμεία επενδύουν παραδοσιακά σε Ευρώπη και σε Αμερική. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα που δίδονται σε Ευρώπη και σε Αμερική θα κατευθυνθούν προς τις χώρες του κόλπου για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
Τις ζημιές, σωστά.
Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό χρημάτων που επενδύεται σε αυτές τις χώρες υποχρεωτικώς θα χαθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Είτε τελειώσει αύριο το πρωί ο πόλεμος, είτε σε ένα μήνα.
Σε έναν βαθμό αφορά και εμάς εδώ, τις επενδύσεις που έρχονται από φαντ που είναι στις περιοχές του κόλπου.
Ναι. Επίσης, ένα άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει σχετίζεται με τον τουρισμό. Εδώ τα πράγματα ίσως είναι καλά για μας. Οι πάντες εκτιμούν ότι ο τουρισμός θα ανέβει πάρα πολύ στη Μεσόγειο. Δηλαδή αυτοί που πηγαίνανε στα κράτη του κόλπου γιατί είχαν περάσει αυτή την εικόνα του τουριστικού προορισμού, του καταναλωτικού παραδείσου κτλ. Τι εικόνα έχει πληγεί. Όσοι πηγαίνουν λοιπόν στα κράτη του κόλπου θα κατευθυνθούν σε Μαρόκο, σε Τινησία, στα κράτη της Αδριατικής και στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι πλεονέκτημα από ό,τι φαίνεται το επόμενο χρονικό
διάστημα.
Υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχει τελειώσει ο πόλεμος.
Και ας μην έχει τελειώσει ο πόλεμος.
Α, εσείς λέτε δηλαδή ότι μπορεί να πάει καλά ο τουρισμός μας ενώ θα συνεχίζεται ο πόλεμος.
Ναι.
Μάλιστα. Μακάρι, για να το δούμε.
Προσέξτε τώρα κάτι
γιατί
άλλο.
Μέχρι τώρα βλέπω ανησυχία στον κόσμο του τουρισμού.
Ναι, και να προσθέσω σε αυτό, κύριε καθηγητά, που είστε καλό στα γεωπολιτικά, αλλά στο τουριστικό κάτι μαθαίνουμε και παραπάνω κι εμείς, ότι χτίζουμε και παράγοντες του τουρισμού, ότι ήδη έχουμε ένα φρένο στην Κρήτη
Έχουμε φρένο σε όλα τα
στη Ρόδο. Καλά, η Κύπρος έχει μηδενιστεί σχεδόν.
Η Κύπρος έχει πρόβλημα.
Και δεν λίγο στη Μύκονο και λιγότερο στη Σαντορίνη. Άρα υπάρχουν κάποια δείγματα ανησυχητικά. Αν ο πόλεμος μου έλεγε, το λέω τώρα και για τους ακροατές που ασχολούνται με τον τουρισμό και είναι και πάρα πολύ. Εάν ο πόλεμος τελειώσει μετά το Πάσχα, μπορούμε, λέει, να ρεφάρουμε με έναν τρόπο τις ακυρώσεις αυτές, με μια πολιτική πιο εκπτωτική κλπ. Αλλιώς και θα μας αγγίξει και εμάς, ξέρετε, αυτή η παράταση.
Ταμείο για τον τουρισμό θα κάνει στο τέλος του χρόνου. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά τα πράγματα τουριστικά δεν δείχνουν πάρα πολύ καλά, αλλά θα ζήσουμε κάποιο φαινόμενο αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε με τον κορονοϊό, όπου ξαφνικά εκτοξεύθηκαν την τελευταία στιγμή οι κρατήσεις, οι επισκέψεις και
μπορεί,
αυτά.
Μπορεί. Έχει λοιπόν, μία βάση λογική αυτό που λέτε.
Ναι, δυστυχώς όχι για την Κύπρο. Δυστυχώς όχι,
ναι,
για την
είναι
Κύπρο.
Πολύ κοντά η Κύπρος.
Και πέρασε και μια άσχημη εικόνα με το θέμα των πυράβλων που εκτοξεύθηκαν.
Ναι, σωστά.
Τώρα, ο Νίκος έλεγε πριν ότι ο Υπουργός, ο Επίτροπος Ενέργειας, έκανε κάποιες δηλώσεις, η οποία σαν να λέει ότι βάλτε λεφτά από την τσέπη από τους προϋπολογισμούς και οι εταιρείες ενέργειας συμβάλλουν στην κρίση και όχι το κοινοτικό ταμείο.
Να φορολογηθούν εκτάκτως οι εταιρείες, οι ηλεκτρικές εταιρείες του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είπε. Αυτό
είπε. Όταν δούμε πώς εξελίσσεται.
Ζόρικα πράγματα, δύσκολα πράγματα.
Αν μου επιτρέπετε πάντως να πω κάτι ευρύτερο για την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση έχει δύο πεδία. Το ένα είναι το τωρινό, όπου οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί χτυπούν το Ιράν. Σε περίπτωση που οι Αμερικανοί αποσυρθούν από τον πόλεμο, οι Ισραηλοί μόνοι τους δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν τέτοιας κλίμακας επιθέσεις στο Ιράν. Δεν θα σταματήσουν όμως να βομβαρδίζουν το Ιράν, όπως το κάνουν στη Συρία και στο Λίβανο, αν εντοπίζουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που ήδη το θεωρούν απειλή. Επομένως, και να τελειώσει ο πόλεμος, στην περιοχή θα εξακολουθεί να υπάρχει μια ένταση πολεμική, χαμηλής ισχύος σε σχέση με τον πόλεμο, αλλά η ένταση θα υπάρχει. Δηλαδή το Ισραήλ θα χτυπάει, θα βομβαρδίζει και οι φρουροί της Επαναστάσεως θα απαντούν. Άρα στην περιοχή συνολικά του κόλπου θα εξακολουθεί να υπάρχει ένταση. Να το έχουμε και αυτό κατά νου σε σχέση με την επόμενη μέρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.